Carles Puigdemontek gaur ere sortu du ikuskizuna Bruselan. Antxe jarraitzen du dakizuen bezala. Junts per Catek atzo irabazitako 34 eskainuek bera egiten dute. Generalitateko buru izateko hautagai favorito. Zerrenda horren buru den neurrian. Eskerraren 32 aulkiek eta kupeko 4 eserlekuek gehiengoa emango lioketelako independentzia zalei. Zenbakia gauzatu egin behar dira noski. Akordioen bitartez eta horretarako bide luzea geratzen da oraingoz, baina ikuskizun baldin bada ere hipotesi nagusia horixe da behintzat. Eta hori jakinda, ikusmina Puigdemontek gaur ere jarri du Bruselan beste behin. Mikel Rotaetxe, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Eta gaur ere, goizean goiz, leku hartzera joan behar izan duzu Puigdemontek agerraldia egin duen leku txiki horretara, areto txiki horretara.
Bai, beste remediorik ez dugu izango, gora ezagun aretoa udala azaro hasieran erabili zuten areto berdina Puigdemont iritsi eta berehala eskaini zuten prentzaurreko hori emateko. Kaotikoa izan zen orduan, kazetari andana pilatu ginelako prentzareto txiki-txiki baten hortaz, gara ez joan behar izan dugu. Egia esan, gaurkoan ere beste behin Puigdemonten agerraldiak sekulako ikusmina sortu du hemen Bruselan. 60 bat kazetari pilatu gara prentzaretoan, Kataluniakoak, Euskal Herrikoak, estatukoak nola ez, belgiarrak, baina baita ere britainiarrak, italiarrak, alemanak eta pentsa irakiarrak ere bertan ziren, istreminak ere prestatu dituzte eta guztia bertatik bertara jarraitzeko bigarren geratu arren garaileen nagusitzat jo izan den agintariak esateko zuena.
Negoziatzailea azaldu da, ohi duenez elkarrizketaren alde egin du Puigdemontek eta Mariano Rajoyri eskua luzatu egin dio.
Bai, baina zer baino lehen, esan eskatu dio 145. artikula bertan bera uz dezala, ez zuzenketa bat, erreparazioa gertatu den guztiagatik, eta esan bezala, Kataluniako ataka politikatik konpontzea ere exigitu dio, ez? Kargua betutako presidenteak ez du lehen urratsa emango, ala galdetu diote kazetariak eta berak baieztatu du, ez diola esate baterako telefonoz deituko, zain geratuko da, baina prest azaldu da hori bai aurrez aurre geratu eta bitariko negoziazio bati ekiteko, ez hori bai Espainiar estatutik kanpo. Espetxeratuko ez dutela bermatuz gero Moncloa jauregira joateko prestutasuna adierazi du hori bai, baina printzipioz, hori Espainiar estatutik kanpo izango litzateke hartu eman hori. Argitu ez duena da, ahozao dabilen galdera nagusia, ez? Ea noiz itzuliko ote den, ez? Diputatuak ta hartzeko ez du zertan parlamentuan fisikoki egon behar, baina presidente karguaz jabetzeko bai eta jakin badakigu, atxilotza egindua duela Espainian eta beraz ikuskizun zer gertatzen den oraingoz ezbaitu argitu zen izango den bere alako etorkizuna.
Mm-hmm. Bere independentzia asmoa, hori ez da aldatu, atzoko bozketa eta gero, urriaren batean bezala pentsatzen jarraitzen du, eta Kataluniako errepublikaren aldarrikapena hori da bere gogoa.
Bai, elkarrizketarako borondate ederazi baldin badu ere, argita garbi utzi duera berean, berak tinko eusten diola hasitako bideari, independentziarako prozesuak ez duela atzera bueltarik, eta urriaren bateko autua atzo berretsi zutelako hautesleek, ez? Abenduaren 21a urriaren lehenaren bigarren itzulia esan izan du Maiz Puigdemontek, eta gaur, ideia horri eutsi dio.
Hemendik aurrera, negoziaketak zer pentsatu behar dugu? Bruselan jarraitu behar baldin badu Puigdemontek berak esan duen bezala, Bruselara aldatuko dira Bartzelonako delegazioak eta han egingo dituzte hemendik aurrerako kontuak, Bruselako delegazioaz gainera Bartzelonakoa ere hor jarri beharko dugu, Mikel.
Ez dakigu, ikuskizun, ez? Momentuz, galdera ikur asko daude, egia da, emaitzak ezagututa, eta Ciutadansek esan du ez duela gobernua sortzeko alegina egingo, bardura hori Puigdemonti dagokio, eta jakina da, orain alderdien ordua dela, alderdien unea, negoziazioi ekiteko unea, eta gobernu bat adosteko momentua, Puigdemontek parte hartu dezake bideokonferentzia bidez bileretan, Katalunian egiten diren bileretan, baina pentsatzekoa da Gabonetako oporren ostean batez ere, Bartzelona eta Brusela arteko joan etorrian askotan ikusiko ditugula Kataluniako agintariak gobernu bat adostu behar delako eta presidente izateko hautagai nagusia hemen Belgikako hiriburuan dagoelako, ez? Ikusiko dugu bihar Marta Rubira Esquerra Republicanako idazkari nagusia Madrilen izango da, Estremerako espetxean Oriol Junquerasekin bilduko da eta hortik aurrera ikusiko dugu alderdi bakoitzak ze prestutasun duen, baina argi eta garbi, ba negoziazio hauen plaza oso oso garrantzitsua hemen egongo dela Bruselan eta bertatik bertara jarraitu beharko dugu la jakiteko azkenean zer adosten duten.
Mikel, Europako agintariek aurrera isilik.
Beste behin, isilek, bai, egia esan, bueno, zarrak berri ez, prozesuak indarra hartu zuenetik, aipatu izan dugu hemen, Europako batasunari zenbat kostatu zaion zertxobait zabaltzea sikiera Kataluniako auziari dagokionez, aparteko ezer ez dute esan, egia da, eta beste behin, naiz eta atzoko hauteskundeek, ba, ez soli Katalunia, baizik eta Espainiar Estatuari eta Europari ere eragiten dioten, ba, ez dute iritzirik eman nahi izan, ofizialki Europako batzordeari dagokionez zeintzat oporretan daude gaurtik hasita eta hortaz jarri dut aitzakia ba ez dela momentu alako erakurketak egiteko eta horrek gehitu ba normalean eskualdeetako hauteskunden inguruan ez dutela iritzirik ematen eta hortaz ba bueno aitzakia horrekin esan dute momentuz txanda pasa eta akaso aurrera gomango dute iritziren bat baina momentuz beintzat ez.
Ondo da ba Mikel, bueno oporregun batzu dituzu, beraz eguberrion, eh? Ta jarraituko dugu Katalunia zizketan. Ondo segi Mikel, egun hauetan Kataluniara hurbildu dena Igor Susa eta da gure lankidea, ostiraletan mezulariko solaskide izaten duguna Igor arratsaldeon zuri ere.
Arratsaldeon.
Zu atzo irabazleekin, botoetan irabazleekin, Ines Arrimada eta Ciudadanosekoekin, beraien egoitzan?
Bai, beraien egoitzara joan nintzen, hemen zeuden, gainera gure hoteletik gertu, Hotel Catalunya plazan, eta beno, horra hasiera baten egin zuten lehen balorazio bat, baina prestatuta zeukaten holtza bat, han inguruan plaza Espainiaren atzean, eta handikan egin zuen balorazioa Ines Arrimadasek, eta beno, Arrimadasek batez ere nabarmendu zuena izan zen, hori ez, independentistek jada ezingo dutela esan, hori ezingo dutela hitz egin jada, Kataluniar guztien izenean, ezta? Baina Arrimadasek batez ere mantzion, bueno, kritikatu zuena izan zen hauteskunde legea, ezta? Ze, berak esaten du hori ez, ba, beno, beraiek irabazi dituztela hauteskundeak botoetan, baina gero eskainoetan ba beno hori hori gero eskainetara ez dela botoetan
islatzen
hori islatzen ez eta Ciudadanoseko bueno ba militante edo jarraitzaile batzurekin hitz egin nuen eta esaten zuten ba beno hauteskunde lege horrek kalte egiten diola boto urbanoari eta hori aldatu egin beharko litzatekeela baina ben hauteskunde lege hori ez da Kataluniakoa baizik eta Espainiakoa hasik imaginatzen dut batzuetan haien onerako izango dela beste batzuetan txarrerako eta harritu ninduna izan zen zenbat bozkatzaile gazte dituen Ciudadanosek ez profil horrek ez denak ez baina Espainiako banderekin,
deigarria egin zitzaizun.
Bai, oso deigarria, eta beno, bideoetan eta gaur, argazki agentziek eta edatu dituzten argazkietan, ematen du jende asko zegoela, ematen du jende guztia euforiko zegoela, banderekin eta horrela, baina nik ez nuen euforia girorik nabaritu inondik ere, eta nik uste Arrimadasi berari ere zitzaiola euforika ikusten pozik, bai, baina, albiolek berak esan.
Hori esan behar nizun, albiolek esan ziela, ez? 5 minutuko poza da zuena, ze gurekin bai. Batera etorriko zarete oposiziora?
Bai, kontuz, gurekin etorriko zarete eta oposiziora, azkenen, ikusten duzu, zertan diren joku politikoak.
Eta, etorkizunari, berriarako lanean ari zara, badakite jardun zarela elkarrizketa bat, eta beste egiten, eta kaleko girua ikusten, eta bar, hemendik aurrera, nola ikusten dituzu gauzak? Eskerrak orain arte, atzo bera ere izan zen galtzaileen nagusia, orain Puigdemontentzat berriz ere bilduko dituzte indarrak, nola ikusten duzu hemendik aurrerakoa?
Imaginatzen dut, elkar hartuko dutela, gobernu independentista subiranista bat osatzeko berriro ba CUPek eskerrak eta Junts per Kataluniak, behartuta daude, ez? Imaginatzen dut ez dakit CUPek adibidez zer baldintza jarriko dituen izan ere CUPek eskatzen duena da alde bakarreko bide hori jarraitzea, ez? Eta nik
baina indar gutxiago dauka orain eskariak egiteko ere.
Bai, eskariak egiteko bai, baina CUPen laguntza espaldi madute, ez dakit ikusiko dugu. Baina, nik kalean abritu duena, jenderekin egon naiz kalean hitz egiten eta ba, bi Katalunia islatzen dira, ez da batetik independentistak direnak, bakoitzak bera arrazoi dauzka, batzuek arrazoi kulturalak dituzte, beste batzuek arrazoi praktikoagoak, ez? Askotan diruari eta aipatzen zaio eta esaten diegunean gu Euskal Herrikoak garela, ba esaten digute, ez? Guk zuen sistema ekonomikoa la diote edukiko bagenu, etzela hau gertatuko, alegia, estatuta garatu izan balitz duela urte batzuk Kataluniako gobernuak Madrid egindako eskakizunak Madrid kontuan hartu izan balitu, PDKatek, hau da, garaibateko konvergentziak eta ez zuten aurrera egingo asmo independentista honekin eta gero bestetik pixkat paia hori gehiago adituekin eta hitz egin da. Horiek esaten dute, azkenen dela Espainiako gobernuaren eta Kataluniako gobernuaren arteko ea nork irauten duen gehiago, ezta? Izan ere, Kataluniako gobernuak ezin du atzera egin, bestela ea nola saltzen diozun hori zure hautesleari, eta Madrilek ere, antza ez du atzera egingo, eta Europak bien bitartean, ez du ezer esaten, eta Puigdemont gaur esan duena, ez? Badaki Europari buruz, Europako batzordeari buruz, badakiela posizioa ez dutela aldatuko, baina behintzat, entzun ditzatela, ez da? Puigdemont berak duela gutxi esan zuen, ez dela Europako batzordeko inorrekin bildu. Ez da ingurukoekin ere.
Begira, hemendik aurrera daude data klabe batzuk. Oraintxo bai. Jane Pérezek gogoraziko dizkigunak.
Urtarrilaren 23a hori da lehenengo data. 20 egunen buruan Kataluniako parlamentuak osatuta behar du eta egungo presidentea da agindu hori eman behar duena. Kasu berezi honetan Soraya Sáenz de Santa Maria. Data horretatik aurrera 10 egun izango ditu parlamenteko presidente berriak talde guztiekin hitz egin eta generalitateko presidente berria proposatzeko. Otsaiaren 6a da. Presidente gaia bozkatuko du Kataluniako parlamentuak. Bi bozketa egin daitezke eta akordiorik ez bada, bi hilabeteko epea zabalduko litzateke orduan presidente berri bat adosteko hauteskundeak errepikatu ez daitezen.
Mamu horretan pentsatzen hasi beharko te dugu Igor.
Oso luze joko du eta atzo Ciudadanoseko beste batek esaten zuena zen gehiegi argudiatu gabe baina esaten zuen berriro egin behar dira hauteskundeak. O sea,
ez zitzaion gustatu nola geratu zen panorama.
Hori da. Berriro egin behar dira hauteskundeak eta kitxo, ezta? Ez dakit nik Espainiako gobernuak azkenean baina hor ikusten ari gara egun batetik anbestera beti pixkat xetasun batzutan nabaritzen dira jarrera aldaketak, ez? Adibidez Puigdemontek esaten zuen duela gutxira arte presidente izendatzen baldin bazuten, bera etorriko zela parlamentera, aste artean esan zuen, megamiti norretan esan zuen, bera palaura joango zela gobernu legitimoarekin. Antza, orain, hasi zaio esaten ja, Rajoyri guazen biltzera, ez Espainian, baizik eta Espainiatik kanpo, Europako batasunean. Ez dakit nik izendatuta ere bueltatuko den, izan ere bueltatzen baldin bada auzitegi gorena ala esaten du, atxilotu egingo dutela, ez du ala argi esan, baina autoa irakurriz hori ondori estatu daiteke, beraz interesgarri dago, baina
baina besteen lepotik ikusteko, ez da?
Bai, prozesuak prozesuak nik uste dut jarraituko duela, baina desgaste karrera bada, edo ea nork irauten duen gehiago, gaur galdetzen nion bat, ez? Espainiako, esaten nion, galdetzen nion, zer, Espainiako gobernua bildur da, erreferendum baten bildur da, izan ere, atzoko emaitzak hartuz gero, independentismoak ez luke irabaziko erreferendum hori, ez? Eta, esaten zian, ez da beldur kontua azkenean da, printzipio kontua. Espainia, alde behintzat peperi, egun buruan daudenei, ezai okurritu ere egiten Espainia banatzea, esaten dutena ez, Espainia da bakarra eta indisolublea, ez da? Beraz, ezin da banatu, ezin da referendum egin, ez dela Eskozian edo Kanadan bezala, ez da? Ez idiosinkrasia, ala esan da, beste bada.
Bueno, ba, Igor Susa eta irakurriko ditugu, zure artikuluak berrian, eskerrik asko, guri analisia egiten laguntzeagatik.
Osondo.
Datorren astera arte, agur.